глава 22. А наближуваше празникот на бесквасните лебови, кој се вика Пасха. Свештеничките главатари и книжниците размислуваа како да го убијат, но се плашеа од народот. Тогаш Сатаната влезе во Јуда, кој се викаше Искариотски, еден од бројот на 12-мината. Тој отиде и се договори со свештеничките главатари и со заповедниците како да им го предаде. И тие се зарадуваа и му ветија да му дадат сребреници. И тој се согласи и бараше згодна прилика за да им го предаде, кога таму не ќе биде народот. И дојде денот на бесквасните лебови, кога требаше да се заколе пасхалното јагне. И ги испрати Петра и Јована велејки: «Одете и пригответе ни да ја јадеме пасхата». А тие му рекоа: «Каде сакаш да ја приготвиме?» А тој им рече: «Ете, кога ќе влезете во градот, ќе ве сретне човек кој носи врчва со вода. Одете по него во куќата во која ќе влезе и речете му на домакинот: „Учителот прашува, каде е собата во која ќе ја јадам пасхата со своите ученици?“ И тој ќе ви покаже голема горна одаја послана. Таму пригответе». А тие отидоа и најдоа како што им рече и ја приготвија пасхата. А кога дојде часот, седна тој крај трпезата и апостолите со него. И им рече: „Многу сакав да ја јадам со вас оваа пасха, пред да пострадам. Зашто ви велам, нема веќе да дојдам додека не се исполни во Божиото царство“. И ја зеде чашата, заблагодари и рече: „Земете ја и поделете ја меѓу себе. Зашто ви велам дека нема да пијам од лозовиот плод додека не дојде Божиото царство“. Потоа зеде леб, заблагодари и го раскрши и им го раздаде велејки: „Ова е моето тело кое се дава за вас. Правете го ова за мој спомен“. А исто така ја зеде и чашата по вечерата и рече: „Оваа чаша е новиот завет во мојата крв, која се пролева за вас. Но ете, раката на оној кој ме предава е со мене на трпезава. Зашто човечкиот син оди, како што е определено, но горко му на оној човек кој ќе го предаде“. И почнаа да се прашуваат помеѓу себе: „Кој ли ќе е од нив оној кој ќе го направи тоа?“ А настана и препирка меѓу нив за тоа кој е од нив поголем. А тој им рече: „Царевите на народите владеат над нив, а оние кои управуваат над нив се викаат добротвори. А вие немојте така, но поголемиот меѓу вас да биде како најмалиот, а старшината како служителот. Зашто кој е поголем? Оној кој прилегнал покрај трпезата или оној кој слугува? Зар не е оној кој прилегнал покрај трпезата? А јас сум меѓу вас како служител. Вие сте оние кои истрајувате со мене во моите искушенија. И јас ви го определувам царството како што мојот татко ми го определи мене, за да јадете и да пиете на мојата трпеза во моето царство и да седите на престоли и да им судите на 12-те Израелеви племиња“. И рече Господ: „Симоне, Симоне, ете Сатаната побара да ве просее како пченица, но јас се молев за тебе, за да не се намали твојата вера. А ти, кога еднаш ќе се обратиш, зацврсти ги своите браќа“. А тој му одговори: „Господи, готов сум да одам со тебе и во темница и во смрт“. А тој рече: „Ти велам, Петре, денес не ќе пропее петел додека три пати не се одречеш дека ме познаваш“. Уште им рече: „Кога ве пратив без кесе и без торба и обувки, дали ви недостасуваше нешто?“ А тие рекоа: „Ништо“. И им рече: „Но сега, кој има кесе, нека го земе. Исто така и торба. А кој нема, нека ја продаде својата наметка и нека си купи меч. Зашто ви велам, дека треба да се изврши на мене што е напишано, и го вброија меѓу злочинци. Имено, она што е пишано за мене се исполнува. А тие му рекоа: Господи, еве тука има два меча. А тој им рече: Доста е. И излезе и отиде според обичајот на Маслиновата гора, а учениците одеа по него. И кога дојде на местото, им рече: Молете се за да не паднете во искушение. И тој се оддели од нив колку што може да се фрли камен, и клекна на колена и се молеше велејки: Татко, ако сакаш, одстрани ја оваа чаша од мене, но нека не биде мојата, туку твојата волја. И му се јави ангел од небото и го подкрепуваше. И кога се најде во борба, се молеше уште поусердно, а потта му стана како капки крв што паѓаа на земјата. И кога стана од молитвата, дојде при учениците и ги најде заспани од тага, и им рече: Зошто спиете? Станете и молете се, за да не паднете во искушение. Додека уште зборуваше, ете едно множество, пред кого одеше еден од дванаесетмината, кој се викаше Јуда, и му се приближи на Исуса да го целива. Но Исус му рече: Јудо, со целив ли го предаваш човечкиот син? А кога оние кои беа со него видоа што ќе стане, рекоа: Господи, да удриме ли со меч? И еден од нив го удри слугата на првосвештеникот и му го отсече десното уво. А Исус одговори и рече: Оставете го тоа. И се допре до увото и го излечи. Тогаш Исус им рече на оние кои се кренаа против него, на свештеничките главатари, на началниците на храмот и на старешините: Излеговте како на разбойник со мечеви и стапови. Кога бев секој ден со вас во храмот, не кренавте рака на мене, но ова е ваш час и власт на темнината. А кога го фатија, го одведоа и го воведоа во домот на првосвештеникот. Петар одеше по него оддалеку. Кога пак запалија оган среде дворот и седнаа наоколу, и Петар седеше меѓу нив. И кога една слугинка го виде како седи до огнот, се загледа во него и рече: И овој беше со него. Но тој одрече велејки: Жено, не го познавам. И малку потоа го виде некој друг и рече: И ти си од нив. А Петар рече: Човеку, не сум. И кога помина околу еден час време, еден друг потврдуваше: Навистина, и овој беше со него, зашто е галилеец. А Петар рече: Човеку, не знам што зборуваш. И веднаш, додека уште зборуваше, петел запеа. Тогаш Господ се заврти и го погледна Петра. И Петар се сети на Господовите зборови, што му ги рече: Пред да пропее петел, три пати ќе се одречеш од мене. И Петар, што ми излезе надвор, заплака горко. А мажите, кои го држеа Исуса, му се подсмеваа и го биеа. Па кога го покрија, го удираа по образите и го прашуваа: Проречи, кој те удри? И многу други хули рекоа против него. А кога се раздени, се собраа народните старешини, свештеничките главатари и книжниците и го воведоа во Синедрионот и му рекоа: Ако си ти Христос, кажи ни. А тој им рече: Ако ви кажам, нема да поверувате. Ако ве прашам, нема да одговорите. Но одсега човечкиот син ќе седи оддесно на Божијата сила. Тие сите рекоа: Значи ти си Божји син. Тој пак им рече: Вие велите дека сум јас, а тие рекоа: Зошто ни е потребно уште сведоштво? Самите чувме од неговата уста.